Milí priatelia, ako sme v úvode sľúbili, našim hosťom teraz bude Slovák, žijúci v Nemecku, Paľo Podolaj, ktorého v nedávnych spolkových parlamentných voľbách zvolili do federálneho Bundestagu ako prvého Slováka vôbec za stranu Alternatíva pre Nemecko, Alternative für Deutschland. Ide o opozičnú stranu voči politike kancelárky Angely Merkelovej. Paľo Podolaj je predsedom Nemecko-slovenskej hospodárskej komory, podpredseda Únie pre Slovákov v zahraničí a sympatizant slovenskej opozičnej strany Sloboda a Solidarita. Práve za túto stranu Richarda Sulíka kandidoval Podolaj roku 2014 do Europarlamentu, ale nevyšlo to. Teraz prehľadom získal dostatok hlasov do Bundestagu a je zaujímavé, že za Alternatívu pre Nemecko bol zvolený aj český rodák z Olomouca Peter Bystroň, ktorý je šéfom Alternatívy v Bavorsku. Paľa Podolaja sme oslovili telefonicky. Príjemné dobré ráno u vás tam v Nemecku, lebo my tu v piatok už máme v Austrálii po obede a tešíme sa na leto. Vy idete pomaličky do chladnejšieho obdobia, ale vám je teraz, Paľko, horúco tam v Nemecku, že? Keďže máte víťazstvo volebné.
Veľmi pekne pozdravujem do Austrálie. Pán Bučko, máte pravdu, tu je veľce horúco vzhľadom na veľce veľký úspech strany Alternatíva pre Nemecko.
Áno, sledovali sme ten vývoj, aj tie voľby. Dokonca ste získali o pár percent viac, než boli tie predpovede. Ale to je všade tak vo svete. Keď sa pozriete na Brexit, keď sa pozriete na Trumpa, keď sa pozriete na Kotlebovú stranu na Slovensku, tak tie prieskumy vždy neveria. A nakoniec vyjde najavo, že pravda je niekde inde. A vy ste teda si zastali svoje pozície, urobili ste zrejme dobrú prácu v kampani. Blahoželáme vám ako Slovákovi, žijúcemu v Nemecku.
Áno, údajne som prvý Slovák v nemeckom parlamente, jak mi hovoril jeden pán redaktor zo slovenského časopisu. Tak asi to bude pravda, lebo zrejme dobre rešeršovali.
Áno, my tu v Austrálii máme posledné týždne, ja neviem, 10-12 týždňov, taký malý škandálik beží vo federálnom parlamente, že poslanci sa zbavujú jeden po druhom druhého občianstva, lebo austrálska ústava po 100 rokov nedovoluje dve občianstva. Niektorí tvrdia, že už sa zbavili pred voľbami, lebo budú z toho poťahovačky, ale v Nemecku je trošku asi iná legislatíva, že?
V Nemecku je trošku iná legislatíva. V Nemecku sa zaviedlo dvojité občianstvo, hlavne pre tých prisťahovalých Turkov.
Aha.
Niektorí tí, čo tu žijú už v tretej generácii, tak majú aj turecké pasy a majú aj nemecké pasy. Tým pádom môžu voliť aj tureckého prezidenta.
Áno, pozrel som sa na Bundestag a vy tam máte stovky poslancov, to je jeden obrovský parlament. Som zvolil také porovnanie, keď som sa pozrel na Nacional Elf, čo je vaša jedenástka futbalová, tak povedzme pred takými 30 rokmi to boli sami Nemci a na poslednom šampionáte v Brazílii už z tých 11 hráčov boli 5 prisťahovalci. Čiže v Nemecku už je iná situácia a preto aj zrejme prikročili k tejto udalosti. Takže my vám blahoželáme, to je fantastický úspech ako Slováka. Vy ste zároveň podpredsedom Únie Slovákov v zahraničí ešte stále, je to tak?
Áno, presne tak. Veľmi sa pekne ďakujem za gratuláciu. Nemecký parlament má momentálne 709 poslancov.
Wow.
V histórii najväčšie obsadenie parlamentu.
Áno.
A niekde som čítal, že sme druhý najväčší parlament po Číne na svete dokonca.
Wow.
Takže je to neskutočné. My by sme ho chceli znížiť aspoň na tých 500, lebo je to prehnané. No ale na Slovensku sa to tiež nepodarilo znížiť na 100, je tam stále 150 poslancov, takže ono je to ťažko.
Áno.
Kresať to dole.
Samozrejme všetky médiá vo svete, v zahraničí referovali z volieb ako víťazstvo pani Merkelovej, ale ak sa pozrieme na tie všetky percentá, je to aj dosť veľký úspech pre vás, pretože nikto s vami nerátal. Vidno, že predsa len máte viac zástancov a že to, čo hovoríte, asi oslovilo vašich voličov.
No my sme mali skoro 6 miliónov voličov, čo je na prvýkrát strašne veľký úspech. Od strany pani Merkelovej, CDU a CSU, od pána Seehofera sme zobrali 1 milión voličov, čo je obrovský úspech.
Mano.
Od socialistickej strany 500 tisíc. a navyše sme oslovili 1 000 000 nevoličov, čiže to je obrovský príspevok k demokracii z našej strany.
Áno, áno. Vás sme videli na rôznych fotografiách a facebookových stránkach, ako lozíte po plotoch, nalepujete tie plakáty, cestujete s dodávkou alebo čím. Je to aj veľká práca v tej kampani, že?
No, ja som robil intenzívnu kampaň, lebo môj volebný obvod bol celkom veľký, na rozdiel od takého mnichovského, ktorý obehnete bicyklom za 2 hodiny. Tak môj bol veľký, ja som najazdil s tým volebným autom vyše 3000 kilometrov. Bol som prakticky celý deň na cestách, na všetkých podujatiach, s občanmi sme sa bavili na peších zónach. Plagáty sme vylepovali, rozdávali sme letáky a podobne.
Vy, samozrejme, si pamätáme rozhovor s vami, sme robili pre našich poslucháčov, pre naše rádio už v minulosti. Ste stále v tej únii, ale vy ste samozrejme aj v tej nemecko-slovenskej obchodnej spoločnosti. Ako teraz to vaše postavenie v politike a tá zanepráznenosť a práca v parlamente ovplyvní vaše obchodné záležitosti?
Ja som ešte stále prezidentom tej Nemecko-Slovenskej hospodárskej únie.
Áno.
Uvidím, že či to bude ešte možné paralelne robiť. Zatiaľ si myslím, že áno, že sa to dá zvládnuť. Keď je dobrá organizácia práce, tak sa dá veľa zvládnuť.
Ako vnímate vy tam v Nemecku taký mierny odklon pána Fica od toho všetkého, čo povedal ako premiéra Slovenska, ktorý pôvodne bol veľkým zástancom V4, veľkým zástancom odporu voči prisťahovalcom a politike Merkelovej a zrazu je na strane Francúzska a Nemecka, hovorí o akomsi jadre Európy, kam treba ísť a už nehovorí nič proti prisťahovalcom.
Neviem, čomu sa to dá pripísať, no mňa to tiež veľce začudovalo, že sa takto zmenil, lebo tá V4 tá mala ako veľkú váhu aj čo sa týka práve proti týmto západným európskym krajinám. Neviem, čomu za to slúbili, že naraz takto otočil kabát.
Aká je nálada v Nemecku? Aké sú vlastne momentálne postoje občanov Nemecka k tejto prisťahovaleckej politike? Pretože vidíme v správach, že ide o viaceré nepokoje, podobne ako vidíme vo Francúzsku alebo aj v Londýne, že tá situácia je dosť napätá.
Situácia je napätá, hoci nepokoje v Nemecku nie sú, ale ľudia sú strašne nespokojní. Hlavne tí ľudia, ktorí bývajú vedľa týchto ubytovní pre tých prisťahovalcov, lebo tam sa ženy už dneska boja ísť večer na ulicu. Bola, kedy ste v pohode cestovali o polnoci metrom, dneska si to už žiadna žena netrúfa. Takže tá situácia, čo sa týka bezpečnosti, sa veľce zhoršila. Strašne veľa napadajú práve títo mladí chlapci, čo nám došli v počte vyše 1 000 000 mladé ženy, lebo pre nich žena neznamená nič. Boli tam veľce veľké aj sexuálne nejaké narážky a útoky a v podstate aj na Silvestra, čo bola tá aféra tam v Kolíne. A tak. Takže tá situácia je vyhrotená, čo sa týka bezpečnosti. Navyše sa medzi nimi nejakí teroristi sem dostali, lebo tam došlo vtedy vyše 300 000 absolútne neregistrovaných ľudí do Nemecka, čo je z hľadiska bezpečnosti obrovský problém.
Áno. Povedzte nám, viaceré médiá v rôznych zahraničných krajinách, dokonca aj niektoré na Slovensku, vás označujú za tzv. Extrémistickú alebo ultrapravicovú stranu, ale to je trošku asi prehnané. Čomu to pripisujete?
Tak to sa ma pýtali aj viacerí novinári, čo som robil teraz interviu, tak to je absolútne nezmysel. My vôbec nie sme žiadna extrémistická strana. My sme pravicová konzervatívna strana, to je pravda, ale absolútne nemáme nič s extrémistom alebo s nacistami a podobne. Jak sa to vo všetkých médiách teraz snažia ako publikovať, že my tam v podstate nepatríme do toho parlamentu a podobne tieto. My sme za striktné dodržiavanie ústavy, zákonnosti. Všetky strany, ktoré sú teraz pri moci, tí v podstate zahodili všetky zákony cez palubu, nič sa nedodržiava, európske pravidlá, dohovory sa nedodržiavajú, nemecká ústava sa porušuje. Už len tým, že pani Merkelová takto otvorila tie hranice pre všetkých, to je absolútne protiústavný čin. My sa snažíme, keď bude konštitutívny parlament, zaviesť taký vyšetrovací výbor práve na porušovanie všetkých pravidiel a zákonov pani Merkelovej a chceli by sme to uviesť do života, aby bola vyšetrovaná, čo všetko urobila, lebo to absolútne odporuje tomu, čo v parlamente slúbila, keď sa stala kancelárkou.
Áno. Pani Merkelovej sa ešte dostaneme. Spýtame sa vás osobne, čo vás priviedlo do politiky a ako je možné, že ste si získali v Nemecku ako Slovák takú obrovskú popularitu?
Ja som sa roky angažoval v bavarskej CSU, kde som bol v zahranično-politickom výbore, nakoľko ma politika zaujíma. Ja som študoval potom ešte aj popri zamestnaní vysokú školu pre politiku ako hobby. Vtedy už som bol trošku starší, som mal myslím 60 rokov. Na protest proti politike pani Merkelovej, keď už otvorila hranice, vtedy som ako vystúpil z bavarskej CSU, lebo už som nebol ochotný podporovať túto politiku. Ja už som mal vtedy plné zuby toho, keď sa robili tie záchranné parazóle, alebo jak sa tomu hovorí po slovensky,
áno,
pre Grécko. Vtedy som sa dokonca pridal k žalobe pred ústavným súdom nemeckým, to bolo 2012, čiže to bolo ešte pred vznikom strany AfD, ktorá vznikla práve z toho dôvodu, že tí profesori, ktorí to vtedy zakladali, boli nespokojní práve s touto politikou záchrany eura za každú cenu.
Na rozdiel od pána ministra Gabriela, ktorý varuje pred sankciami a ťažkými vzťahmi s Ruskom, pani Merkelová stále tvrdo podporuje sankcie voči Rusku, hoci tam prežila poriadny kus života a bola vlastne akousi obdivovateľkou bývalého sovietského režimu. Ako je to teda?
Pani Merkelová vie aj veľmi dobre po rusky, čo som aj osobne mal možnosť vidieť, keď sa rozprávala s Putinom.
Áno.
Je to divné, ale tak tam sú nejaké tlaky práve z Bruselu zrejme, lebo nemeckému hospodárstvu napríklad strašne škodí táto sankciová politika, ktorá je voči Rusku teraz už tretí rok, myslím. Nakoniec aj slovenským firmám to uškodilo. Niektoré firmy išli do krachu, lebo mali veľké trhoviska práve v Rusku dnešnom. Takže my sme ako zástancovia zrušenia týchto nezmyselných sankcií, lebo tými sankciami v podstate zastínete len to obyvateľstvo, ale tá politika sa nezmení. Návrat Krymu nejakými sankciami je utopia.
Ako sa vám podarilo získať priazeň bývalého českého prezidenta Václava Klausa, ktorý vás jednoznačne podporuje vo vašom úsilí?
S Václavom Klausom mal veľmi dobrý vzťah náš predseda bavorskej AfD, bývalý Čech, Petr Bystroň.
Áno.
Ktorý s ním už dlhší čas komunikoval a dokonca ho dokázal aj pozvať na nejaké podujatia AfD práve vo voľbných kampaniach v rozličných spolkových krajinách. Pán Klaus má veľce dobré pohľady na celú európsku politiku, však nakoniec vieme, jak sa stával k celému euru a k týmto všelijakým nesmyslom, čo z Bruselu chodia.
Viacerí komentátori politicky v Európe majú takú dilemu hodnotiť tieto nemecké voľby. Rozchádzajú sa v tom, teda upevnila si pani Merkelová pozíciu, alebo po týchto voľbách sa jej pozícia oslabila?
Pani Merkelová má strašne oslabenú pozíciu. Stratila veľa hlasov, veľa voličov. Získali veľce málo percent v porovnaní s predošlými voľbami. Bavorská CSU stratila vyše 10%, čo je pre ňu absolútna katastrofa. Takže o nejakom úspechu volebnom sa nedá hovoriť. No sú síce najsilnejšia strana, ale to je všetko.
Ako vy vidíte nálady a situáciu a vývoj v budúcnosti v Nemecku? Aká je vaša šanca stúpať a presadiť tie hodnoty, ktoré vy hlásate?
Keď budeme robiť dobrú politiku v parlamente, tak myslím, že ľudia uvidia, že čo sme vlastne za stranu, lebo my nemáme prístup do televízie, do novín, proste do žiadnych médií, akurát do internetu, čo je naša jediná platforma. A keďže budú prenosy z parlamentu a tí ľudia uvidia, čo sme zač, tak potom sa ľuďom otvoria oči a myslím, že budeme stúpať procentuálne určite.
Hovorili ste o znížení parlamentu na takých 500, ale aj to je obrovská suma. Ako je možné v takomto počte získať jednotu, alebo hovoriť o akejsi jednote a presadzovať spoločne nejaké veci v parlamente?
No jednotu ťažko získate, nakoľko dneska tam miesto 4 strán, čo bolo doteraz, máme 6 strán.
Áno.
Takže tam absolútne o nejakej jednote sa nedá hovoriť. Pani Merkelová bude mať nakoniec obrovský problém zostaviť vôbec vládu, lebo veľká koalícia už nebude tým, že socialisti odmietli ísť do veľkej koalície. A bude sa musieť spojiť s liberálmi, so zelenými a konzervatívci. Čiže to sú také veci, ktoré absolútne nepasujú dokopy. Zelení a liberáli, to je ako oheň a voda.
Ano.
Tak neviem si predstaviť, ak sa jej vôbec podarí zostaviť vládu.
Áno, momentálne taká vlajková loď Bruselu je Francúzsko a Nemecko. Európska únia utrpela trošku tým Brexitom, odchodom. To povzbudilo aj ďalšie krajiny v Európe a vyzerá to, že Brusel sa trápi, má obrovské problémy. Aká je šanca udržať Európsku úniu a tak ako pán Klaus kritizuje, je vlastne možné, aby prežila?
podľa mňa je možné, aby prežila, keď sa vráti k tým pôvodným myšlienkám, pre ktoré vznikla. To bol vlastne voľný pohyb kapitálu, tovaru a osôb. Tým, že sa ale stal toho taký byrokratický moloch, tak dneska tá Európska únia je horšia, ak bola voľakedy RVHP za Sovietského svedu. Dneska vám prikazujú, či máte doma svietiť, aký vysávač si môžete kúpiť a podobne nezmysly. Miesto toho, aby sa venovali dôležitejším veciam. Tam v Bruseli máte 60 tisíc úradníkov, ktorí vymýšľajú nezmysly, len aby mali nejaké oprávnenie, ako byť v tom Bruseli. A navyše tá celá Európska únia je absolútne nedemokratická. Takého pána Junckera nikto nikdy nevolil. Tam je kopu ľudí, ktorí velia Európu a sú nedemokraticky na čele tam zvolení. Čiže ja vidím ten jediný spôsob, aby sa vrátila k tým pôvodným, jak bola veľakedy tá európska hospodárstve, spoločenstvo, vtedy to fungovalo.
Áno.
Krajiny, každá krajina mala svoju menu, krajiny neboli rozvádené, jak dneska. Dneska sú všetky európske krajiny rozvádené, zadlžené neskutočným spôsobom a de facto za všetko skoro ručí Nemecko.
Aj keď je Slovensko malá krajina a neveľmi podstatná v európskej hierarchii, ako tieto voľby, ktoré boli v Nemecku, môžu nejakým spôsobom ovplyvniť nemecko-slovenské vzťahy a obchod?
Tým, že som bol zvolený za poslanca nemeckého parlamentu, tak myslím, že to prospeje k zlepšeniu vzťahov medzi Nemeckom a Slovenskom, hoci tie vzťahy boli aj doteraz veľmi dobre, si myslím.
Viete, pán Podolaj, tak ako sme spolu hovorili aj v rámci na úrovni tej Únie Slovákov v zahraničí, ten náš úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, alebo aj slovenská vláda, ministerstvo zahraničia nevyužíva lobizmus a nevyužíva postavenie a kontakty našich Slovákov v zahraničí, trebárs aj vaše, natoľko, ako by mohla. Ako je teraz možné aj tým, že ste získali trošičku väčšie postavenie v tom Nemecku a z vašej pozície, aby trošku rešpektovali tú úniu a tú situáciu a starali sa aj o Slovákov v tzv. Západnom svete a aby ten vplyv Slovákov v zahraničí na Slovensko bol nejaký?
No my z Únie Slovákov v zahraničí sme sa práve snažili presadiť na úrade Slovákov v zahraničí tento lobizmus pre Slovensko, ale absolútne tam nebol záujem z ich strany. Ja som vtedy bol jeden čas poradca bývalého predsedu pána Vetráka a vtedy sme zakladali aj nejaký taký ekonomický tím a Slováci absolútne nemali o toto záujem. Oni nejak tomu nerozumejú. No, že tak, jak to robia Maďari dobre vo svete, tak Slováci to nevedia využiť. Tých ľudí, ktorí sú vonku, absolútne na nich, poviem to tak, kašľú.
Áno, je taká správa, je taká nálada plynúca z rôznych kútov a teraz vidíme, že dokonca aj v takej tej bašte Slovákov zahraničí, kam úrad smeroval všetku svoju pozornosť, je obrovské napätie, a to hovoríme o Vojvodine, o dolnozemských Slovákoch, kde je veľká taká nezhoda medzi tými ľuďmi. Takže veľa šťastia aj vám, aj v tejto práci, aby sa podarilo tomu Slovensku naviazať s takýmito ľuďmi väčší kontakt, aj keď pán Lajčák teraz je v obrovskej pozícii ako predseda valného zhromaždenia OSN. No ale potrebovali by sme viac takejto spolupráce a nejakých krokov. Ide to vlastne aj zo strany vlády.
No Slovensko by malo viacej využívať skutočne tých svojich bývalých krajanov, ktorí sú vlastne na celom svete. No, ako som už spomínal, neviem, či tomu rozumejú vôbec, že o čom to je, ale zdá sa mi, že vôbec o tom ani nerozmýšľajú, že týchto Slovákov nejak zapojiť aj do zlepšenia vzťahov jednak hospodárskych, politických a podobne, čo sa týka medzi tými krajinami, kde tí Slováci žijú a veľakrát sú veľce úspešní v tej spoločnosti. Bolo by to aj pre prospech Slovenska, keby ich vedeli trošku viacej nejak k sebe pritiahnuť. No ale hovorím, my sme také macochy pre Slovensko.
Pán Podolaj, vy máte aj príbuznú v Melbourne, že ak sa nemýlim?
Sesternicu mám.
Sesternicu tu v Austrálii.
Áno.
Takže kedy vás uvidíme niekedy v našich končinách?
Aj to vám ťažko poviem teraz, lebo momentálne tých termínov ozaj strašne veľa. Najbližšie sa chystám na Slovensko, takže to je trošku bližšie.
Áno.
Ale zrejme sa niekedy vyberiem aj za vami tam. Dobre. Do vašich končín.
Dobre, ďakujem vám za váš čas. Určite sme spolu nehovorili naposledy. Veľa šťastia vo vašej novej práci a aj pre Alternatívu.
Veľce pekne ďakujem, pán Bučko. Pozdravujem všetkých Slovákov v Austrálii a aj všetkých krajanov vo svete. Dúfam, že budeme častejšie komunikovať spolu.